iPad Pro ปี2020นะครับเปิดวางขายในไทยในออนไลน์สโตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดนะครับว่าแต่ละรุ่นราคาจะเท่าไหร่บ้างแล้วก็จะมาถึงผู้ใช้นะครับคนซื้อเนี่ยเมื่อไหร่นะครับผมก็กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับตีโอครับกับ Tech Easy นะครับพอดแคสต์ที่จะทำให้เพื่อนๆทุกคนครับอัปเดตเรื่องราว IT เทคโนโลยีรอบโลกกันแบบฟังง่ายๆนะครับมากันแทบทุกวันเลยนะครับผมมีทั้งช่องทางSpotify Podcast, Google Podcast แล้วก็ Apple Podcast นะครับผมส่วนช่องทางอื่นเนี่ยก็จะมีฝั่งแอป Bieber แล้วก็ฝั่งของBlockdit นะครับผมสามารถไปคอมเมนต์กันได้นะครับตรงนั้นก็ค้นหาคำว่า Tech Easy หรือว่าอติรีวิวก็ได้นะครับผมไปวันนี้ครับก็อยู่กับติโอเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเสี่ยวมี่นะครับผมแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับโอ้ภายในเวลาไม่กี่ปีนะเสี่ยวมี่ก็เป็นที่รู้จักของหลายๆคนนะครับผมขึ้นชื่อเรื่องราคาถูกนะครับผมล่าสุดครับเขาได้รายงานผลประกอบการออกมาแล้วนะครับสำหรับไตรมาสที่4นะครับในปี2019นะครับก็จะลากยาวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้นะครับผมรายได้เนี่ยรวมครับเพิ่มขึ้นถึง 27.1% ครับผมจากช่วงเดียวกันในเมื่อปีก่อนนะครับจากเมื่อก่อนนะครับมาเป็นตอนนี้เนี่ยรายได้สูงถึง 5.647 หมื่นล้านหยวนนะครับผมถือว่าทำสถิติใหม่สูงสุดของบริษัทนะครับโดยที่มีกำไรสุทธิครับผม 2.34 พันล้านหยวนเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้ไตรมาส4ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นไตรมาสที่ทำเงินได้มากที่สุดของในทุกๆบริษัทที่เป็นขายสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยคนก็จะแบบว่าหยุดยาวแล้วก็ซื้อของเป็นของขวัญปีใหม่ให้กันใช่ไหมครับนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่สูงสุดของบริษัทเสี่ยวมี่กันเลยทีเดียวนะครับอ่านว่าเสี่ยวมี่นะครับบางคนไทยบางคนก็เรียกว่าเสี่ยวมี่นะครับแต่จริงๆเขาเรียกว่าเสี่ยวมี่นะในไปไอ้ต้นฉบับของเขานะฮะอ่ะคุณหวังครับประธานเสี่ยวมี่ก็มาพูดถึงผลกระทบของโควิด19ด้วยนะครับผมแล้วก็บอกว่าผลกระทบของโควิด19ต่อสายการผลิตนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถือว่ากลับมาดำเนินงานได้ตามปกติแล้วนะครับโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับแล้วก็คุณหวังก็บอกว่าถือว่าดีกว่าที่บริษัทและเขาประเมินไว้นะครับผมมองว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยดีกว่าคู่แข่งนะครับเนื่องจากสินค้าของเสี่ยวมี่เนี่ยมีตลาดหลักเป็นประเทศจีนอยู่แล้วนะครับผมคู่แข่งของเขาก็น่าจะเป็นแบรนด์จากฝั่งอเมริกาอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะก็ตลาดจีนนะครับยังเหมือนว่ากลับมาเริ่มดำเนินงานกันได้แล้วนะครับบรรยากาศในประเทศจีนตอนนี้ของโรคโควิดเนี่ยก็ทุเลาลงมากแล้วนะครับผมสมาร์ทโฟนรวมไปถึงเรื่องของสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบระยะสั้นนะครับผมนี่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าคุณหวังเขาบอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยถือว่ายังจำเป็นเป็นสินค้าจำเป็นนะครับแล้วก็ยังต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับแม้ว่าในสถานการณ์ช่วงโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังต้องใช้สมาร์ทโฟนอยู่นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเสี่ยวมี่นะครับเขาก็ยังประกาศว่าบริษัทเนี่ยจะลงทุนนะครับราวประมาณ 50,000 ล้านหยวนนะครับใน5ปีข้างหน้านะเพื่อผลิตนวัตกรรมต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้กล่าวทิ้งท้ายนะฮะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของเสี่ยวมี่นะครับผมที่สามารถกลับมาดำเนินงานได้แล้วแล้วโอ้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นนะครับผมมาดูกันที่อีกเรื่องนึงครับ iPad Pro ได้เปิดวางจำหน่ายแล้วนะครับ iPad Pro ปี2020นะครับผมเปิดวางจำหน่ายในรุ่น Wi-Fi นะครับขายในไทยแล้วนะครับผ่าน Apple Store Online นะครับผมหลายๆคนก็สงสัยครับว่าเอ้ยมันมีขายเมื่อไหร่จริงๆแล้วมันมีขายเมื่อวันที่25แล้วครับแต่อันนั้นจะเป็นฝั่งอเมริกานะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยเริ่มเปิดวางจำหน่ายเมื่อวันที่30นะครับเริ่มวางจำหน่ายกันและเริ่มให้สั่งทางออนไลน์นะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยก็สเปคคร่าวๆนะครับอย่างที่ติโอเคยเล่าไปก็ถือว่ามีเป็นชิปใหม่นะครับนั่นคือ A12Z Bionic นะครับผมตรงนี้เนี่ยมีประเด็นนิดนึงฮะคือเมืองนอกเขาได้ แกะกล่องกันที่เรียบร้อยแล้วก็เอาไปทดสอบแล้วนะครับผลปรากฏว่านะครับชิปของตัว A12Z Bionic เนี่ยมันครับเหมือนเดิมเลยฮะเหมือนเดิมในลักษณะเรื่องของลักษณะชิปทุกอย่างเลยนะฮะมันหมายความว่า Apple ใช้ชิปอันเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแค่ชื่อมันนะครับแล้วก็อันล็อกแกนต่างๆใน A12X Bionic ที่อยู่ใน iPad Pro 2018เนี่ยนะครับมันก็มี8แกนสมองนะครับแต่ว่า Apple เปิดให้ใช้อยู่7แกนสมองนะครับผมล็อกไว้1แกนแต่ว่า A12Z Bionic เนี่ยมันคือสามารถทำงานได้เต็มที่8แกนโดยที่ Apple ไม่ได้ล็อกไว้นะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยนอกนั้นนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะฮะอันนี้ก็เมืองนอกเขาได้รีวิวแล้วก็ลองทดสอบประสิทธิภาพแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพพอๆกันเลยนะฮะใครที่ซื้อมาแล้วก็คิดว่าจะประสิทธิภาพสูงกว่านะครับอันนี้ก็ต้องอาจจะวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากันสักนิดหน่อยนะครับผมโดยที่แรมครับแรมในรอบนี้เนี่ยให้มามากกว่าเดิมนะครับในรุ่นของ64 GB 128แล้วก็256 500เอ้ย128 256แล้วก็512 GB นะครับผมโดยที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าอยากจะได้แรม6 GB นะครับจะต้องซื้อในรุ่นความจุ1 TB เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็ได้รับการเพิ่มกล้องใช่ไหมครับมาเป็นเลนส์อัลตราไวด์นะครับแล้วก็มีไลดาร์สแกนเนอร์นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าความสามารถจริงๆมันคืออะไรนะครับว่ามันจะช่วยในชีวิตประจำวันเรายังไงบ้างนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าวางจำหน่ายแล้วโดยที่จะวางจำหน่ายรุ่น Wi-Fi นะครับผมเท่านั้นนะส่วน Wi-Fi เซลลูลาร์นี่ต้องรอได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต่างๆของประเทศไทยก่อนนะครับผมก็จะใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะฮะแต่ว่า Wi-Fi นี่สามารถใช้เข้ามาได้เลยไม่อาจจะขออนุญาตอาจจะไม่ต้องขออนุญาตนานนะครับโดยราคาครับผมก็ iPad Pro 11นิ้วนะครับ128 GB นะครับราคาอยู่ที่27,900บาทนะครับสำหรับ Wi-Fiแล้วก็Wi-Fi Cellular นะครับผมอยู่ที่ 32,900 นะครับผมตรงนี้นะฮะอันนี้ถ้าไปเทียบกับรุ่นเก่านะครับตัวราคานี้เนี่ยถือว่าลงมาจากเดิมประมาณ 1,000 บาทนะครับผมเกือบ 1,000 บาทเลยเนาะแล้วก็ได้ความจุที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก่อนหน้านี้จะสตาร์ทอยู่ที่64 GB แต่ตอนนี้ได้เป็น128 GB เลยนะครับไปดูกันที่ iPad Pro 11นิ้วกันบ้างนะครับเหลือ11นิ้ว256 GB นะครับผมราคาอยู่ที่ 31,400 นะครับผมสำหรับ Wi-Fi แล้วก็ 36,400 สำหรับ Wi-Fi Cellular นะครับ512 GB ครับผมราคาอยู่ที่ 38,400 บาทนะครับอันนี้คือ Wi-Fi แต่ถ้า 43,400 บาทสำหรับ Wi-Fi Cellular นะครับผมตรงนี้ความจุ 1 TB นะครับ 1 TB เนี่ยราคาอยู่ที่ 45,000 บาทนะครับผม 45,000 กับอีก400ด้วยนะแล้วก็50,000กับอีก400บาทเนี่ยสำหรับ Wi-Fi ได้เซลลูลาร์นะครับผมมาดูที่จอ 12.9 นิ้วกันบ้างนะครับเป็นจอไซส์ใหญ่นะครับ128 GB ครับก็จะอยู่ที่ 34,900 บาทนะครับผมเฉพาะ Wi-Fi นะครับแต่ว่าถ้า Wi-Fi เซลลูลาร์เนี่ยจะอยู่ที่ 39,900 บาทนะครับความจุ256 GB ครับผมราคาอยู่ที่ 38,400 บาทนะครับอันนี้คือรุ่น Wi-Fi นะส่วน Wi-Fi Cellular นะครับจะอยู่ที่ 43,400 บาทนะครับความจุ512 GB ครับผมราคา 45,400 บาทนะครับในเฉพาะรุ่น Wi-Fi นะครับส่วน Wi-Fi Cellular เนี่ยจะอยู่ที่ 50,000 กับอีก400บาทนะครับผมในราคาของ1 TB นะครับราคาเริ่มต้นราคาก็จะอยู่ที่ 52,400 บาทสำหรับรุ่น Wi-Fi นะครับแล้วก็ Wi-Fi Cellular เนี่ยก็จะอยู่ที่ 57,400 บาทนี่คือตัวท็อปสุดในของ iPad Pro ตอนนี้นะครับผมใครที่รอ iPad Pro มาก็สามารถสั่งซื้อกันได้แล้วนะครับในรุ่น Wi-Fi ส่วนใครที่รอคีย์บอร์ดเคสนะครับหรือว่าMagic Keyboard ที่เขาเรียกเป็นชื่อเรียกของ Apple นะครับมาพร้อมกับ Trackpad อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องรอกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัว Magic Keyboard เนี่ยจะขายในเดือนพฤษภาคมนะครับในฝั่งอเมริกานะครับผมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะ นอกจากนี้นะครับติโอยังมีข่าวที่น่ารักน่ารักอีกนิดนึงนะครับผมคือผู้ให้บริการมือถือทั้ง3ค่ายนะครับถือได้ร่วมใจกันครับเปลี่ยนชื่อเครือข่ายเป็นข้อความรณรงค์นะครับผมได้ให้คนเนี่ยรอกันอยู่ที่บ้านนะหลายๆคนมองที่มือถือเนี่ยอาจจะสงสัยกันนะครับว่าเออมันมีขึ้นสัญลักษณ์นะครับหรือว่ามีขึ้นข้อความกันที่ตรงหลังปกติมันจะเป็นขึ้นคำว่า True Detect หรือว่า AIS ใช่ไหมครับผมตอนนี้มันก็จะมีเป็น Detect Stay Safe อะไรอย่างนี้นะฮะเป็น True ของ True ก็จะเป็นว่า Stay at Home หรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มทยอยมาหลายวันแล้วนะครับใครสังเกตเห็นก็อาจจะเห็นกันบ้างแล้วนะครับผมเพื่อจะเป็นการรณรงค์ครับให้แต่ละคนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ที่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับผมอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆนะครับก็อยู่บ้านนะครับรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองแล้วก็รวมถึงระงับการแพร่เชื้อนะครับวันนี้ก็อยากจะร่วมรณรงค์เป็นอติรีวิวกับ Tech Easy ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์นะครับให้ทุกคนอยู่ในบ้านนะครับเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อยิ่งเราลดการแพร่เชื้อยิ่งเราไม่ออกไปข้างนอกเราก็ไม่แพร่เชื้อด้วยแล้วก็ไม่ได้รับเชื้อด้วยนะครับมีทั้ง2ทางเลยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราตัวเองเป็นอยู่เนาะการที่เราอยู่บ้านนะครับก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับผมทั้งแพร่เชื้อทั้งลดเชื้อเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเราอยู่ในบ้านกันทุกคนเนี่ยโอกาสที่เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับผมอาจจะเราจะได้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้กันอย่างเร็วๆสักทีนะครับรู้สึกว่าแต่ละคนนี้อยู่บ้านกันก็มาระยะหนึ่งแล้วเนาะเราก็อยากให้วิกฤตมันผ่านไปเร็วๆเราจะได้กลับมาทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมครับพาลูกพาแฟนพาภรรยาออกไปเที่ยวนอกบ้านกันได้สักทีนะฮะแบบว่าเต็มที่แบบเดินไปไหนก็สบายใจนะอยากให้บรรยากาศเก่าๆมันกลับมาก็ฝากเพื่อนๆ นะครับรณรงค์ทำตามแคมเปญช่วยๆกันนะครับผมจะแชร์เรื่องนี้ไปบอกคนอื่นหรือว่าจะปฏิบัติตามนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามนะครับสำหรับวันนี้ติโอนะครับก็สรุปมาให้ทั้งเรื่อง Xiaomi นะครับแล้วก็เรื่องของ iPad Pro นะครับผมแล้วก็มีเรื่องการรณรงค์ของทั้ง3ค่ายนะครับมีขึ้นชื่อแบบนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเออโดนแฮกโดนอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ Stay Safe คือทั้ง3ค่ายเครือข่ายเนี่ยเค้ารณรงค์กันอยู่เนาะโอเคครับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปในไม่ใช่คลิปดิต้องในคลิปมันจะต้องเป็นใน channel อติรีวิวใครที่อยากดูรีวิวนะครับก็ไปดูทางอติรีวิวที่เป็น channel YouTube ก็ได้นะครับหรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้นะครับพูดผิดนิดนึงนะฮะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ